Dobro jutro. Čitamo ovo jutro iz čitanja Češtamrite, Mađelula broj 6, stih broj 20, 117. Ne, u redu. Ne treba nam svjetlo. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Krishna buli se jiva anadi. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Krishna buli se jiva anadi bahir muka. Ata eva maya tare deya samsara dukha. Molim vas, ponavljajte riječ po riječ. Krishna buli, zaboravivši Krishnu. Se jiva, to živo biće. Anadi, od pamti vijeka. Bahimuka, privučeno spoljašnjom energijom. Ataeva, stoga. Maja, iluzorna energija. Tare, njemu. Deja, donosi. Samsara dukha, bijede materijalnog postojanja. Stih glasi. Zaboravivši Krišnu, živo biće od pamti vijeka, živo biće je od pamti vijeka privučeno spoljašnjom energijom. Zato ga iluzorna energija, u zagradi Maja, izlaže svim vrstama bijeda u njegovom materijalnom postojanju. Smisao Šila Prabhupada. Kada živo biće zaboravi da je u svom prirodnom položaju vječni sluga Krišne, odmah biva obmanuto iluzornom spoljašnjom energijom. Živo biće je izvorno djelić i čestica Krišne i zato je Krišnina viša energija. obdareno je nepojmljivom sićušnom energijom koja djeluje nepojmljivo unutar tijela. Međutim, zaboravivši svoj položaj, živo biće dolazi pod utjecaj materijalne energije i prebiva u njoj. Živo biće se naziva ivičnom energijom jer je po prirodi duhovno, ali zbog svog zaborava biva stavljeno pod utjecaj materijalne energije. Tako posjeduje moć da živi i u materijalnoj i u duhovnoj energiji i zato se naziva ivičnom energijom. Kada se nalazi u ivičnom položaju, ponekad biva privučeno spoljašnjom iluzornom energijom i tako počinje svoj materijalni život. Kada uđe u materijalnu energiju, biva podvrgnuto trostrukom opažanju vremena, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prošlost, sadašnjost i budućnost pripadaju samo materijalnom svijetu i ne postoji u duhovnom svijetu. Živo biće je vječno i postojalo je prije stvaranja materijalnog svijeta. Ali nažalost zaboravilo je svoj odnos sa Krišnom. Zaboravnost živog bića je u ovom stivku opisana kao anadi, što ukazuje da postoji od pamti vijeka. Trebamo shvatiti da živo biće započinje materijalno postojanje zbog svoje želje da uživa u nadmetanju sa Krišnom. I još jedan stih. Zaboravivši Krišnu, živo biće je od pamti vijeka privučeno spoljašnjom energijom. Zato ga iluzorna energija izlaže svim vrstama bijeda u njegovom materijalnom postojanju. Zamolio sam i taj dalje probao opet da pusti jedan lijepi video. Prije nego što pusti taj video, samo ću malo proći kroz stih da približim jutrošnji stih svima nama. Znači, poglavlje iz Madje Lilije gdje gospodin poučava Sanatana Gosvamija, između ostalog Prejođani, Abideje i Sambandi. I nešto što je jako karakteristično za ovu temu jeste to da, znači, kada živo biće zaboravi da je u svom prirodnom položaju vječni sluga Krišne, odmah dolazi pod utjecaj poistovjećenja i pod utjecaj iluzije. I svi moji napori za ovo jutro bit će usmjereni na to da svima nama približim koliko je lijep i prirodan položaj sluge i koliko je neprirodno i neuobičajeno da se poistovjećujemo sa bilo kojom drugom ulogom osim ulogom sluge. Dotle dok ne spoznamo svoj svarup i dok doista ne budemo uključeni u odnos sa Krišnom u jednom od rasa o kojima mi svi već znamo. Ali znači, dokle god nam nije spoznat naš svarup i naš izvorni prirodni odnos sa Krišnom, jedini stav u kom nikad nećemo pogriješiti jeste stav sluge. I šta to zapravo u praksi znači, tome sam posvetio ovu lekciju. Ajde, kao mali uvod, jel? Stav sluge bi trebao da znači, evo, u jednoj rečenici, što je ovako lijepo da podijelim s vama i da zajednički meditiramo, želja da drugu osobu pokušamo učiniti sretnom. I ovaj stav sluge kao želja da drugu osobu pokušamo učiniti sretnom je stav koji će uvijek donijeti dobar rezultat. Evo mi taj daje pravo. Hvala ti. Thank you.
Assisi is the place of Saint Francis, or San Francesco. What happened is I was in Moscow, and one of my dear friends, Gorvani Prabhu, who's also the son of one of my dearest godbrothers and godsisters, he invited me because he brought a group of about 15 people from America on a tour of Assisi. So I went from Moscow to Assisi and then from Assisi to Ljubljana. But I'd like to tell a story about St. Francis. One day he was walking from Perugia to the Santa Maria de Angeli. And it was early spring, and it was night. It was freezing cold. It was pouring rain sometimes, and it was snowing at other times as they were walking. And he was walking with one other of his brothers, Leo. And as they were walking through the cold, there was no food, they were just going through forests, night. Leo was walking ahead. St. Francis said, "Brother Leo, write this down. What is perfect joy?" He said, "If all of us brothers perfectly exemplify a sanctified life of saints, write this down. That is not perfect joy." They keep walking. After some time, "Brother Leo, if we give sight to the blind, give hearing to the deaf, give the power to speak to the dumb, give the power to walk to the lame, if we cast out the devils in people's minds, even if we raise people from the dead, even if they've been dead for several days and we give them their life back, please write this down. That is not perfect joy." They walked. "Brother Leo, even if we learn all the languages perfectly and understand deeply all the sciences, even if we learn and memorize all the scriptures, even if we understand the soul of everyone and how it's working and what it's thinking, even if we understand how each star is moving in the sky, write this down. That does not constitute perfect joy." They walked. "Brother Leo!" He said, "Even if we preach and we convert all the non-believers to our faith and our religion, write this down. That is not perfect joy." They walked. After some time, Brother Leo turned around and said, "Brother Francis, for God's sake, what is perfect joy?" To hear? San Francesco said, "When we arrive at Santa Maria degli Angeli, when we arrive there and we knock on the door, and one of our brothers answers the door, and it's cold, we're just freezing of cold, and we're Our fingers are numb from the snow and we're starving. And that person looks at us and says, "Who are you?" And we say, "We are your brothers. We've come here for shelter, for food. We've come to serve and praise God with you." And the person says, "You are liars. You are cheaters. You are imitating. You are actually thieves who are robbing innocent people in the forest, and now you've come to rob us. Out from here!" And slam the door in our face. If we think whatever they said about us is actually true, and actually God was making them say that just to help us to go deeper into our devotion. If we feel like that, write this down. That is perfect joy. And then he said, after they walked a little, and after he rejects us, we're so cold and we're so starving and we're on the verge of death, desperately, helplessly, we knock on the door again and scream out, please brother, help us. There's nowhere else to go. And he comes to the door again and he sees us and he says, "You again? What are you doing here? Out from here!" And he beats us with his fist and kicks us into the snow and slams the door in our face. If we bear that with gratitude, happy of being a servant of the Lord, and in that state, we're so desperate, we knock on the door again. And we scream, please, help us. And he comes out and says, "Again!" And he picks out a huge stick that's knotted all over it and grabs us by our robes around the neck and beats us with the stick over and over and beats every single limb of our body with the stick and then throws us in the snow and kicks us in the snow and our stomachs are howling of hunger and thirst and we're beaten. He said, in that state, if we thank God, because he's allowing us to suffer out of our love for him, just like our Savior suffered out of love for us. You see, all the good, nice things in this world belong to God. All that's ours is the opportunity to serve and to love. In every situation, we can offer our love. In offering to love in that situation, write this down. That is perfect joy.
Je li neko od vas već gledao ovaj video? Možda prije nego što nastavimo dalje, pošto je ovo bila lekcija u kojoj Maharaj doista iskusio je ono što govori, ovo je spoznaja. Možda ako neko od vas želi da podijeli koji je to detalj dotakao vas, ako je neko ispirsa. Hajde da pokušamo, Nezadovoljstvo je samo u umu.
Da,
Hvala. Ok. E tada je pravo. Da, čudesno, hvala. Čudesno je da mi kad ne ide baš sve super, pomislimo na neki način da Krišna nije pored nas, da nemamo sposobnost da ga služimo, da nije fair, šta već, ali tako? A sad ćemo pokušati malo da... A predano služenje u isto vrijeme i velika misterija i velika nauka i najjednostavnija stvar na svijetu. Stih nam kaže da pokušat ću za ovo neko vrijeme malo da povežem sve skupa ovo što smo do sad vidjeli i što smo podijelili. Znači, jako, jako je važno da znamo to da od pamtivijeka imamo to iskustvo kad god pokušavamo da djelujemo na taj način, kad god pomislimo da Krišna nije uz nas i kad god pokušavamo da djelujemo na neki svoj samoinicijativni način, postoji mogućnost da ćemo... biti stavljeni pod utjecaj materijalne energije, odnosno tad već i ja smo stavljeni pod utjecaj materijalne energije. Jako znakovito također da Šila Prabhupada kaže da mi u isto vrijeme živimo i u materijalnoj i u duhovnoj energiji. I to je izazov plus za nas. Hajde da napravimo jednu ovako malu digresiju da raščlanimo stvari prije nego što nastavimo dalje. Znači, dio duše je um, inteligencija i ego. I jako je onako lijepo posmatrati to da mi smo često naučili da razmišljamo u tom kontekstu da je um nemiran, da inteligencija smišlja načine kako da riješi određeni problem i Puno smo toga čuli o lažnom egu. Ali jako mi pomaže i jako ostim veliku ljepotu kad razmišljam o tome da dio nas kao duše, dio nas jesu um, jesu inteligencija i ego. I znači mi ovo oboje ćemo ponijeti sa sobom u duhovni svijet kad Krišna odluči da nas pozove. I je li to izgleda simpatično?
Malo pojasni, možda nisam pak te razumio. Sada razumio ti želiš reći da mi kad idemo u duhovni svijet imamo i suptivno tijelo.
Da.
Mislimo, osjećamo, želimo. Ma inteligencija...
To se nikad ne gasi. Da, to se nikad ne gasi. Mislimo za Krišnu. inteligencija pravi planove kako da služi Krišnu. Jel da? Ego, prirodi naš pravi ego, jeste onaj dio nas. Ok, to smo mi. Je onaj osjećaj da je jako prirodno to da mi volimo Krišnu. I u čemu je problem? Jako je prirodno i najnormalnija stvar da mi služimo Krišnu. I u čemu je problem? Eto, to je taj naš prirodni dio sluge. Jel vam ovo djeluje ohrabrujuće? Jako. Dio ljubavi podrazumijeva da izgubimo sebe da bi pronašli sebe. Sad ću pokušati malo objasniti šta to zapravo znači. Kaže se da je po jednoj definiciji, ako želimo da opišemo ljubav, za mene je najjednostavniji način da kažem da ako volimo neku osobu, da je prirodno da ne očekujemo ništa od nje. I prirodno je da ne očekujemo neku dobrobit za sebe, posebno neku materijalnu dobrobit za sebe. I to je onako jako lijepo za kontemplirati, jer jednog dana ćemo zaista Krišnom milošću dobiti spoznaju šta znači nemotivirano, čisto predano služenje s ljubavom. His Holiness Bhaktivedanta Maharaj navodi primjer gdje mu je jedan učenik napisao pismo i rekao: Maharaj, ja se u svakodnevnom životu trudim da razmišljam o tome kad dolazim u određenu situaciju, kad treba da donesem neku odluku, kad osjećam nešto, kad razmišljam o bilo čemu, da kontempliram to na koji bi ti način sad razmišljao, šta bi ti sad želio, kako bi se ti sad osjećao. Drugim riječima, učenik pokušava da umanji svoju slobodu izbora i da svoj izbor i svoje djelatnosti prepusti volji svog duhovnog učitelja. I Maharaj kaže, na materijalnom nivou to se može okarakterisati kao jako opasni gubitak ličnosti, gubitak slobodne volje, gubitak slobode izbora. Ali na duhovnom nivou gledano, to može biti izraz najveće ljubavi za druge, jer kad volimo drugu osobu, onda nam je bitno samo to da li je ta osoba sretna ili ne. Jel da? I to je ovako jako visok nivo koji je u praksi velika enigma, naravno. Ali nivoj, od šrade do preme nivoj, govore o tome kako biti ponesen tom ljubavlju i kako izražavanjem te ljubavi prema Krišni izgubimo sebe potpuno. Izgubimo sebe, jel tako? Ja. Da bi našli sebe. Da. Da bi našli pravog sebe. Da. Glede ovog videa kojeg smo vidjeli, jako je lijepo vidjeti da nijedna materijalna kvalifikacija ne može istinski zadovoljiti dušu, i to mi svi već znamo. Sad bi se ja osvrnuo malo na jedan drugi dio poente koji govori o tome kako se mi u nedostatku u nedostatku našeg pravog prirodnog odnosa sa Krišnom, pokušavamo zadovoljiti artificially, vještački. Ajde, evo jedan mali primjer koji je također His Holiness Radhanatha Maharaj ispričao. Poznaje čovjek u Americi, svog prijatelja, koji je, kaže, prije 10 godina digao kredit. Ogromnu količinu novca u Americi, je to moguće. Bar tad bilo, ne znam kako je sad. I sa novcem je uradio ono što je želio uraditi. I sada je jedina stvar, jedina otežavajuća okolnost u tom svemu, što zadnjih 10 godina je svoj život posvetio vraćanju novca banci. Jel razumijete? Znači, zadnjih 10 godina pokušava otplatiti kredit i još nije uspio. I cijeli njegov dan provede, cijeli svoj dan provede radeći 2 posla dnevno. I Maharaj kaže, znači, jednu jako značajnu poentu, zbog čega? Zbog jednog malog osjećaja moći u tom trenutku. Želio je uživati taj trenutak, taj osjećaj moći, taj osjećaj zadovoljstva, da on ima određenu vrijednost sa kojom može da učini određenu stvar. Jel me pratite? Koliko vještačko zadovoljstvo u ovom primjeru slučaju osjećanja moći može da zarobi čovjeka potpuno. Meni značajan primjer iz svakodnevnog života koji je među baktama i u mom životu jako suptilni izazov koji je jako teško riješiti. Veliki, veliki izazov. Kako prestati se pokušavati dopasti drugima i pokušavati iskazati svoje sposobnosti drugima da bi bili voljeni više nego što jesmo. Jesmo nekad prepoznali kod sebe ili kod drugih tu želju za dokazivanjem, želju da pokažemo da smo sposobni da uradimo tako puno toga. Zašto? Jedan od razloga da bi osjetili zadovoljstvo te vrste sposobnosti i moći, a drugi razlog, ima ih i više, da bi pokušali dobiti više ljubavi od bhakta. Da bi pokušali malo, slažete sa mnom. I jako suptilno, jako teško, i evo ja ću nekako iz želje da iz ljubavi prema baktama ću reći ovo, poznajem bakte koji imaju jako pročišćenu inteligenciju, koji jako dobro poznaju šastre, ali koji godinama imaju tu veliku želju za prepoznavanjem i veliku želju za dokazivanjem, da bi bili prihvaćeni, da bi bili više voljeni od drugih. To su puno stariji bakte od mene koji su jako dugo u procesu i jako suptilna tema i jako suptilan izazov. Zapravo, evo, ovo je moj vlastiti primjer. Razmišljao sam jutros, u odnosu bilo sa Krišnom, u odnosu bilo sa nekom drugom osobom, sa baktom, u odnosu sa bilo kojom osobom sa ovom svijetu, ako ćemo pričati o personalnosti, mi možemo pritisnuti, tehnički govoreći, jedno samo dugme i imati odnos razmjene ljubavi sa osobom koji će potpuno zadovoljiti nas i tu osobu. Ili možemo pritisnuti 1000 dugmadi ko na kompjuteru i da dobijemo samo frustraciju. Približno govoreći, koje je dugme koje trebamo pritisnuti, jeste ta rečenica: želt vidjeti osmijeh na licu druge osobe. Želti vidjeti drugu osobu sretnom. I to je moja najjednostavnija definicija biti sluga. His Holiness Bhaktivedanta Maharaj govori o tome, učenik mu je postavio pitanje: koja je razlika između pravog ega i lažnog ega? Naveo je primjer taj da pokušavajući vještački igrati određene uloge, toliko bivamo stavljeni u kompleksne situacije. Mi imamo uloge u duhovnom svijetu i nosimo taj poriv sa sobom. I u ovom materijalnom svijetu, pošto to činimo na vještački način, mi zapravo toliko kako to objasniti, toliko nam pogrešan način želimo da učinimo druge sretnima i pokušavamo da igramo određenu ulogu na pogrešan način, da je to izvor frustracije u kojem naravno zaboravimo da smo sluga. Ali što se dešava? Duša je puna znanja. I malo je čudesno to da mi, praktikujući duhovnost, prikupljamo jako puno znanja, jako puno spoznaje, i ponekad se čini da mi moramo naučiti da budemo sluga, moramo naučiti da je Krišna Bog i moramo nekako naučiti puno toga. I kako to, da nam je potrebno svo to znanje, da nam je potrebno svo to iskustvo, ako mi prirodno kao duša imamo potpuno znanje. I prirodno smo puni znanja, puni blaženstva, puni vječnosti. I onda Bhaktivedanta Maharaj kaže: ono što nama smeta da bi mi vidjeli svoj prirodni sebe, prirodni kakvi jesmo u položaju sluge, jeste to poistovječenje. I onda molimo se Krišni da nam ukloni određeno poistovječenje, da ukloni tu želju za uživanjem određene uloge. I onda Maharaj pita: da li smo mi doista spremni da Krišna to ukloni iz našeg života? I kaže: kada Krišna ukloni određeno poistovječenje, da li ćemo mi želiti da ga Krišna ponovo vrati? Tako da kad se kaže da je duša puna znanja, to znanje je prekriveno našim osjećajem da vještački uživamo u određenoj ulozi, da vještački uživamo u određenoj situaciji. Je li pratite? Da. Znači, nije to da mi nešto moramo sve iz početka učiti, naučiti. Mi smo samo jako apsorbovani u materijalnu energiju. I sad veliki proces je taj u kome pomoću znanja i spoznaja dobijemo viziju da je to san. Šla Prabhupada navodi taj primjer. I da to nije naša prirodna pozicija. Da je to neprirodni način života. I kada izgubimo, kada dobijemo vjeru da nas to neće zadovoljiti, tada idemo dalje. I tada okrećemo, smanjujemo apsorpciju prema toj vrsti zadovoljstva i okrećemo se na našu prirodnu poziciju. Ne znam jesam li. Ja. Bio jasan. Ok. Ajde još 2 minute. I za nešto što sam htio podijeliti s vama i što je iskustvo iz spoznaje drugih bakta. I ta iskustva koja ću sad podijeliti s vama mi pomažu da shvatim šta je, koja je priroda duše. Ja. Jedan bakta koji je učenik Sačnandane Svamija prije nego što je bio iniciran i prihvaćen bio je baš aspirirajući učenik, znači Sačnandane Svamija u periodu kada je Maharadž imao nekih zdravstvenih problema. Iz nekog razloga se postavilo pitanje u iskonu da li on može još uvijek prihvatiti učenika u takvom stanju. Desi se to u iskonu. Jednostavno da učitelj kaže to je limit i ne želim više primati učenika. Koja, to je tema za sebe zbog čega, jel? Ostaćemo na ovome. I sad, poznavajući tog baktu, mnogi prijatelji su rekli, bilo mi je žao. Pa joj, pa piši Maharadžu, pa moli se. Baš su onako su osjećali s tim baktom, ali taj bakta je rekao, znaš, ako je najbolje za mene da budem učenik, to gura, to će se desiti. Ako se to ne desi, ja sam uvjeren da Krišna ima plan za mene koji je puno, puno, puno bolji od ovog. Ja se sad jako oduševljavam jednim takvim stavom i prepoznajem to kao prirodu duše, kaže se duša je vječno sretna. Moramo, jako je lijepo da kontempliramo i da gradimo u našim životima taj osjećaj da ni u jednoj situaciji nismo nikad na gubitku. I evo njegova milost, Bhaktiananda Tirtha Swami, kad je dolazio u Sarajevo, rekao je, to mi onako baš ostalo kao pečat u srcu, ja sam, kaže, rođen nekako prirodno sa nekim unutrašnjim porivom da se ni zbog čega pretjerano ne uznemiravam. I šta god mi se desi u životu, imam taj neki background iz prošlih života, ali šta već, da uvijek znam, da sam uvijek nekako uvjeren u srcu, da će sve biti okej. I ja to prepoznajem kao veliku, veliku potrebu u našim životima za gradnjom tog poriva duše da vidi kako je sve u redu i kako će sve biti u redu. To je dio koji objašnjava što znači da je duša vječna i da je vječno sretna. Hvala, možete mi dati neki feedback, molim vas. I uvijek će biti dobro. Dakle, David. To je ako želimo vidjeti osmijeh na licu druge osobe, to može biti naš stav da želimo da ga služimo. To je simptom našeg stava. Osmijeh na licu kao učin drugu osobu zadovoljnom. Apsolutno da. Evo ni taj da je digao ruku, pa da. Aha.
A da li to može biti samo zbog sebičnih interesa? Jer meni je puno ljepše ako me osobe grle, ne osobe udare. Ako me grle, ne osobe sretni. Ako udare, ne osobe sretni. Znači, mi možemo sebični interes da neko bude sretan, jer ako on sretan, uzet će knjigu, ja bih prvi na listi.
Da.
Koliki je to pokazatelj da je to svjesnost Krišne?
Kako prepoznati? Tako što ćemo imati namjeru, unutrašnji stav. Stav. Krišna da na osnovu stava sposobnost da procijenimo da li toj osobi možda treba samo da je slušamo pola sata, ništa više. Inače, slušanje je nešto što zahtijeva vrlinu. Ako ni ne idemo malo prema vrlini i ako smo puni želje, one strastvene želje u strasti, jel? Da izvučemo neku dobrobit za sebe, nema šanse da ćemo imati strpljenja da saslušamo drugu osobu. Odmah ovako. Čim osoba počne nešto pričati, odmah ovako. Jel da? Izvini. Nemam vremena. Imam službu. Imam misiju. Ili će Krišna dati neki drugi poriv i vidjeti da možda ćemo vidjeti da osobu trebamo malo uputiti na Bhagavad Gitu. Možda želi neku informaciju iz Bhagavad Gite koja će joj pomoći. Možda samo osoba želi da joj pomognemo na nivou inteligencije. Mislim, neka nam Krišna da sposobnost da procijenimo na kojem od četiri nivoa možemo uslužiti Krišnu. Ali znači mora biti taj stav. To je ono što meni u ovom trenutku dolazi. Isto kao što mi možemo prepoznati kad nam je neko uputio kompliment, da li je zavidan na nas ili je iskreno sretan ako smo nešto dobro radili. Ili je iskreno zabrnut ako nešto nismo dobro uradili. Jel da? Krišna je u mom srcu, Krišna je u tvom srcu i vrlo je lako prepoznat, vrlo lako Krišna milošću mogu prepoznat tvoju namjeru i ti moju. Svala. Ne.
Samo izgleda da je napačno kako onda mi postupimo da dođemo to sredinu. Sad mi želimo da smo nekako bolji ili da smo, ne znam, mjesto da bi služili te ljude, ako se pravilno razumio. I kaže da je problem u tome što onda mi želimo
da ja razumijem ovu temu na taj način da mi vrlo često više očekujemo od drugih nego što damo. Ponašamo se na određeni način, želimo određenu kompetenciju, želimo imati određenu kvalifikaciju da bi pokazali i rekli, vidi, ja sam takav, voli me. Očekujemo ljubav od druge osobe. Zapravo, jako bitna poenta. Kaže se u našem odnosu sa Krišnom da je nemotivirano, predano služenje, ono služenje u koje mi ne očekujemo za uzvrat ništa. I ne očekujući za uzvrat čak ni da napredujemo do tog nivoa. Ali eto, da ne idemo na te nivoe, ne očekujemo ništa materijalno za uzvrat, samo da zadovoljimo Krišnu, ništa za sebe, i u skladu s tim proporcionalno koliko su naši motivi čisti, Krišna uzvraća. E sad, u odnosu sa baktama, moja neka meditacija, što manje očekujem ljubavi od drugog bakte i što više pokušavam da dam tom bakti personalnosti, pažnje, razumijevanja, to ću više dobiti. Jako lijep nivo, jako visok nivo, ne moramo biti čisti bakte da bismo to postigli. Poklonimo nekom nešto bez da očekujemo išta za uzvrat. Dobit ćemo puno više nego ako poklonimo pažnju, ali suptilno očekujemo da nas ta osoba razumije, suptilno očekujemo da ta osoba kaže da u pravu si. Što manje očekujemo od bakte, ajde da ne idemo okolo, znači što manje očekujemo ljubavi od bakte, to ćemo više dobiti. Jer malo je obavezujuće za drugu osobu. Jer druga osoba nije Krišna, uslovljena je. I pomalo je, tako reći, nasilno. Velika je obaveza očekivati od druge osobe veliku ljubav, jer ta druga osoba velika je enigma šta mi želimo. I velika je enigma kako da nas zadovolji. Nije lako. Nije lako ispunt moje očekivanja. Jer kao prvo, to je sad 3 sata razgovora da ti ja iskreno kažem, ako sam iskren, koja su moje očekivanja. Jel? To je onako obavezujuće očekivati voli me. Jel da? Moje iskustvo u duhovnom životu, što manje očekujemo od bakte, a dajemo, iskreno se molimo za njega, iskreno nam je u srcu stalo da ta osoba napreduje, to ćemo više dobiti od te osobe. Jer Krišna će kao paramatma razotkrit u osobi naše čiste motive. Sve se primijeti. Paramatma signalizira sve. Svaku čistoću koju imamo prema drugoj osobi, iskrenu čistoću, paramatma će joj reći. Svaku nečistoću koju mi gajimo u srcu, ako ja ne moram čak ni vidjeti neku osobu, nekog baktu. Ako sam iz nekog razloga počeo gajiti loše meditacije prema toj osobi, taj bakta će to osjetiti na 5 kilometara dok ovdje hoda. I odmah će nam se odnos poremetiti. Paramatma kaže jako puno toga. Shrimad Bhagavatam ki jai.